Aveți Biblie la voi?
Știți ce urmează, nu? Ar fi fain ori de câte ori venim și ascultăm o predică a Cuvântului Dumnezeu. De fapt, chiar dacă o asculți pe net, chiar dacă asculți pe o casetă sau pe vreun alt mediu sau MP3 player, este ideal când vrei să aprofundezi Cuvântul lui Dumnezeu, să ai Biblia în față, să citești cu ochii tăi, să memorezi și într-un mod vizual lucrurile despre care vorbim. După cum știți, ne aflăm într-o serie din Evanghelia după Ioan. Nu disperați, nu în fiecare duminică o să fie Ioan, o să fie și alte teme intercalate, o să fie și alte perioade în care vom pune accent pe ceea ce este relevant și important în momentul respectiv. Dar până acum, zic eu, am făcut o treabă destul de bună prin capitolul 1. Astăzi vei putea să bifezi capitolul 1 studiat. Sper cel puțin să nu fi fost doar ascultat, ci să fi fost și studiat. Am văzut o evanghelie interesantă, scrisă după unul dintre ucenicii lui Iisus, după versiunea care el ne o prezintă, punctul lui de vedere dat pentru o audiență care este preocupată să înțeleagă evanghelia. Am menționat deja și îl vom menționa mereu versetul cheie din această evanghelie, îl găsiți pe peretele din spatele meu, toate aceste lucruri, absolut toate. Deci tot ce citim, indiferent cât de irelevant ți se pare, toate aceste lucruri puse la oaltă au un scop. Și anume noi să credem că Iisus, cel care era cunoscut ca fiind din Nazaret, El este Fiul lui Dumnezeu, El este Mântuitorul tău și crezând aceasta, tu și cu mine să avem viață eternă. Amen. Așa să fie, să ne ajute Dumnezeu în aceasta. Am ajuns astăzi la ultima parte a primului capitol. Și nu întâmplător, cei care au împărțit Biblia mulți, mulți, mulți ani mai târziu prin Evul Mediu au hotărât că aici undeva ar trebui să se termine un capitol și să înceapă un alt capitol. Deci pasajul de astăzi va încheia o primă fază a relatării lui Ioan. Lucrurile au sens până aici, lucrurile se conectează până aici, lucrurile construiesc pe ceea ce a fost spus mai înainte. Evenimentele, așa cum sunt ele folosite de Ioan, nu neapărat, spun comentatorii, sunt o relatare cronologică. Cele mai degrabă sunt relatări, o antologie a evenimentelor și învățăturii lui Iisus construite în așa fel încât să se termine cu mare glorie și noi, cititorii, ascultătorii a acestor cuvinte, privind această glorie pe care Ioan ne-o prezintă, repet, să credem și să avem viață eternă. Cine nu și-ar dori acest lucru? Cine ar dori lucruri glorioase, mari și faine? Da? Mai glorioase decât tehnologia și știința și medicina, mai glorioase decât toate realizările, să zic eu, economice, dacă vrei, sau sociale în lumea aceasta. E foarte interesant. Am vorbit ieri cu un prieten care este într-o altă țară. Am vorbit un pic pe Skype și povestea cum la rândul lui încerca să evangelizeze pe cineva, un alt prieten de-a lui de ping-pong, și a povestit cum persoana respectivă, prin câteva eșecuri, a ajuns să-și pună niște întrebări legate de viață. În țara respectivă, oamenii nu sunt orientați spre eternitate, sunt foarte orientați spre acum și aici. Și acel prieten al lui zicea, am ajuns la o concluzie, că toate eșecurile astea pe care eu le-am avut în a-mi obține licențele și așa mai departe, s-ar putea să nască totuși ceva bun. Pentru prima oară m-am gândit, pentru ce e viața asta? N-ar trebui oare ceva mai mare, mai presus, de care eu să mă țin și spre care să tind și mergând spre acolo să mă îngrijesc și de celelalte lucruri subordonate? Și prietenul ăsta al meu a găsit atunci ocazia să-i spună Evanghelia verde în față, așa cum ne-o prezintă și Ioan. Tu ai nevoie de Iisus, tu ai nevoie de un scop pentru viața ta și Iisus îți dă un scop în viața ta. Iisus nu este soluția problemelor tale. Iisus este mântuirea ta și odată ce El te mântuiește, problemele tale, cea mai mare parte se vor rezolva și dacă nu acum, atunci eternitatea va fi rezolvarea oricărei probleme a tale. Și m-am bucurat atât de mult și l-am încurajat și m-am rugat cu el pe internet. Da? I-am zis, Doamne, mântuiește această persoană, această criză personală este absolut esențială pentru fiecare dintre noi. Haideți să ne întoarcem acum în Ioan, capitolul 1, să citim pasajul pe care îl avem astăzi, de la versetul 35 până la 43. Dacă ai Biblie, te invit să urmărește în traducerea ta pe care o ai și haideți să vedem, gândește-te în timp ce citim, acesta este cuvântul lui Dumnezeu, care este nu scris nouă, ci scris primului set de oameni care l-au auzit, dar acesta este pentru noi cuvântul lui Dumnezeu. El are o însemnătate pentru mine și pentru tine. Acest cuvânt, în timp ce îl vom citi, va sădi credință în inima ta. Așa e? Și având această credință, tu ai viață veșnică. Haideți să citim de la versetul 35. A doua zi, Ioan stătea din nou cu doi dintre ucenicii lui și privind la Iisus care umbla, a spus: iată, mielul lui Dumnezeu. Și cei doi ucenici l-au auzit vorbind și l-au urmat pe Iisus. Iar Iisus, întorcându-se și văzându-i că îl urmează, le-a spus: ce căutați? Și ei au spus: Rabi, care tradus înseamnă învățătorule, unde locuiești? El le-a spus: veniți și vedeți. Au venit deci și au văzut unde locuia și au rămas la el în ziua aceea, și era pe la ceasul al 10-lea. Andrei, fratele lui Simon Petru, era unul dintre cei doi care au zis de la Ioan și l-au urmat. Acesta l-a găsit întâi pe fratele său Simon și i-a spus: noi l-am găsit pe Mesia, care tradus înseamnă Hristos, și l-a dus la Iisus. Iisus, privindu-l, i-a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu vei fi numit Chifa, care tradus înseamnă piatră. A doua zi, el a vrut să meargă în Galileea și Iisus l-a găsit pe Filip și i-a spus: urmează-mă! Și Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip l-a găsit pe Natanael și i-a spus: noi l-am găsit pe acela despre care au scris Moise în lege și profeții. Pe Iisus, fiul lui Iosif, care este din Nazaret. Și Natanael a spus: poate fi ceva bun din Nazaret? Filip i-a spus: vino și vezi. Iisus l-a văzut pe Natanael venind spre el și a spus despre el: iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie. Natanael i-a spus: de unde mă cunoști? Iisus a răspuns și i-a zis: înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut, când erai sub smochin. Natanael a răspuns și a zis: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Iisus a răspuns și a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Și el i-a spus: adevărat, adevărat vă spun, că de acum veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu, urcând și coborând peste Fiul omului. Amen. Ăsta e pasajul pentru astăzi. Este o relatare foarte interesantă. O citești odată și zici: ceva nu se leagă. O mai citești încă o dată și zici: dar e vreun lucru care se leagă aici. Și o mai citești încă o dată și zici: Doamne, dacă Tu nu-mi dai lumină, pasajul acesta este puțin ciudat. Stai și studiezi și știi că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cu tine și în tine și te ajută. El îți deschide ochii ca să vezi și să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. Și timp ce stai și Duhul Sfânt este lângă tine și zici: auzi, eu nu prea văd cum această relatare mă ajută să cred că Iisus este Hristosul și mă ajută prin aceasta să am viață veșnică de care disperată nevoie am. Haideți să ne uităm la câteva lucruri interesante în structura acestei relatări a lui Ioan. Ioan n-a fost neapărat un om cu școală, dar dacă citești Evanghelia lui, îți dai seama că gândirea lui era profundă. Avea o gândire în multe straturi. Vreau de la bun început să vă spun, în timp ce noi citim Ioan, această Evanghelie, spun comentatorii mari și buni, Ioan este gândit să fie citit de mai multe ori. În acea vreme când scria o scrisoare, nici măcar nu era cum erau SMS-urile noastre. Deschis, te uiți. Mesaj. Delete. L-ai și șters. Sau un e-mail. Cine ăsta? De la ăla. Lasă. Direct în trash. Și dacă mă enervează, îl bag în spam și niciodată nu mai primesc e-mail-uri de la el. În acea vreme a scrie lucruri era foarte, foarte scump. Și când scriai o scrisoare, te gândeai: mă, scrisoarea asta nu va fi citită odată, va fi recitită și recitită. De fapt, chiar și noi, când eram mai adolescenți, mai țineți minte, începeam să avem prietene și prieteni și începeau să circule acele scrisori un pic mai deosebite. Cele care veneau spre băieți, de obicei, aveau câte o fundiță sau ceva parfumată în colț sau... Știți voi, da? Mai ții minte? Mai ții minte cum luai aia și o citeai și... Corazon... Nu-ți mai trebuia centrală termică, nimic, erai cald tot. Și ce făceai? O aruncai? A, nu! Seara o mai citeai odată. Și a doua zi. Și căutai să vezi. De ce a ales oare cuvântul ăsta? Dacă ne-a zis dragă, oare la ce se referea? E așa un dragă colocvial sau... Și exact la fel este scris Ioan. Îl citești odată și mai revii și zici, stai un pic, încă o dată. Ce spune aici? Despre ce este vorba? Și vreau să te invit, în timp ce noi studiem împreună Ioan, revino. O să-ți aduci aminte că la început s-au spus niște lucruri și o să ajungi poate când Iisus spune, eu sunt lumina lumii. Oh, wow, acum înțeleg. Și întorci înapoi în capitolul 1 și zici, lumina a venit și a luminat pe toți. Normal, acum înțeleg. Cuvântul întrupat e lumina. Și lumina este în mai multe feluri. Nu este doar lumina aia de afară. Este și lumina lăuntrică. Când vii din bez, de aia a venit Nicodim noaptea. De aia menționează că a venit noaptea. De aia e important că ne-a scris că a venit noaptea. Pentru că Nicodim era în beznă spirituală. El nu vedea împărăția lui Dumnezeu. El nu înțelegea. De ce am făcut introducerea asta? Vreau să te încurajez. Citește și recitește. Ascultă și reascultă aceste predici și te va ajuta să scoți maximum de zeamă. Pe vremea când eram eu tânăr, ceea ce căutam erau gumele de mestecat. Și în topul gumelor de mestecat erau cele pe care scria în italiană gusto lungo. Bă, mestecai la ea și avea gust într-una. Așa este Evanghelia lui Ioan. Să ne uităm la câteva lucruri care sunt specifice în această Evanghelie. Sunteți gata? Pixul, notițele... Începe acest pasaj al nostru în versetul 35 cu a doua zi. Putea Ioan să nu spună a doua zi, dar a zis a doua zi, ceea ce înseamnă că înainte a fost prima zi. Și dacă te uiți mai departe, în versetul 43, mai zice încă o dată a doua zi. Dacă te uiți la capitolul 2, versetul 1, zice a treia zi. No, pentru unul ca mine, asta mă face să iau creionul și să zic, ok, ce s-a întâmplat în prima zi? Ce s-a întâmplat în a doua zi? Câte zile au fost de fapt? Vreau să vă sugerez o idee interesantă. Prima zi a fost aceea de dinainte. Și dacă dați o pagină, o să găsiți o delegație din Ierusalim venind la Ioan Botezătorul, întrebând, tu cine ești? Ioan Botezătorul spune, nu contează cine sunt eu, contează cine este el. El este mielul lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat în prima zi. Există o structură sugerată de 7 zile. Nu pentru că 7 ar fi un număr așa de deosebit în cazul acesta, dar sugerează mai degrabă o săptămână. 7 zile știm că sunt o săptămână. Prima zi ar fi, cum am spus, aceasta cu delegația. A doua zi este cea pe care am citit-o un pic mai înainte, și anume în versetul 29, a doua zi, este momentul în care Ioan Botezătorul începe să strige, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A treia zi, dacă am merge mai departe, este ziua în care ucenicii îl vizitează pe Iisus. 2 dintre ucenici pleacă de la Ioan Botezătorul și îl vizitează pe Iisus acasă. A patra zi este următoarea. După ce au stat toată ziua la Iisus, în următoarea zi Andrei se duce și îl cheamă pe fratele său Petru. Asta în versetul 40. A cincea zi este ziua în care Filip îl aduce pe Natanael la Iisus. A șasea zi n-o căuta pentru că nu scrie nimic despre ea. Dar capitolul 2 începe cu a treia zi, deci se sare peste una, și a șaptea zi este ziua în care s-a întâmplat minunea la acea nuntă din Cana, în care Iisus a intervenit în situația lipsei vinului. De ce ar fi interesantă o săptămână? Păi, în primul rând, slujirea publică a lui Iisus începe în capitolul 2. De aceea sunt de acord capitolul 2 să înceapă unde este capitolul 2. Și comentatorii spun, Ioan face asta absolut intenționat, pentru că dacă ai citit între timp ca un bun studios Evanghelia, vei vedea că spre sfârșitul Evangheliei mai este încă un set de 7 zile care sunt numerotate una după alta. Ce este această săptămână? Este săptămâna lansării sau introducerii slujirii publice a lui Iisus. Aceste 6 zile preced ziua minunii nunții din Cana. Dacă ai Biblia în mână, vreau să te invit să citim capitolul 2, versetul 11 și vreau să-ți arăt de ce este important. Găsit versetul 11? Este imediat după acea minune la nunta din Cana. Și Ioan, evanghelistul, ne relatează. Acest început al semnelor l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. Și fii atent. Și-a arătat gloria. Această minune a făcut-o în Cana și în timp ce a făcut această minune s-a văzut ceva. Ce anume? Iisus și-a arătat gloria. Și ucenicii au văzut această minune pe care Iisus a făcut-o, ucenicii au văzut gloria lui Hristos în această minune și ghici ce? Și ucenicii săi au crezut în El. Cu asta a început slujirea publică a lui Iisus. Prima sa minune, prima sa lucrare extraordinară în Cana din Galileea. Cu ce scop? Să-și descopere gloria Lui, divinitatea Lui. Și ucenicii L-au crezut. Ce ne facem cu a doua săptămână? Dacă te uiți, nu o să intrăm acum în detalii, a doua săptămână este ceea ce este numită săptămâna patimilor. Și într-adevăr este o săptămână și evenimentele sunt rulate zi după zi. Cu ce culminează? Cu ziua în care Iisus a murit pe cruce. Prima săptămână introduce slujirea lui Iisus. Ultima săptămână finalizează slujirea lui Iisus. Prima săptămână introduce manifestarea gloriei lui Iisus. Și ultima săptămână arată supremația gloriei lui Iisus. Unde nu te aștepți, acolo gloria strălucește cel mai tare. Unde nu te aștepți, gloria lui Dumnezeu, despre care noi am vorbit într-o sesiune anterioară, a fost văzută cel mai mult. Bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu au fost văzute unde? Pe cruce. De aceea Pavel zice, nu vreau să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El, nu oricum, răstignit. Pentru că acolo s-a rezolvat problema fundamentală a orbirii, a întunericului, a morții spirituale. Acolo moartea a fost biruită prin moarte. Sunt absolut încântat, dar haideți să nu intrăm în acest pasaj, este doar ceva remarcabil. Dacă vrei, cu siguranță vei putea să studiezi aceste detalii, să vezi paralelele între ce s-a întâmplat în prima săptămână, în ultima săptămână. Vreau să ții minte acest lucru, că Ioan, într-un mod intenționat, se pare că creează un arc al narațiunii, un fel de curcubeu care are un început și un sfârșit. Și toate evenimentele între nu sunt altceva decât un crescendo, ca într-o muzică simfonică, se ambalează lucrurile, devin mai complexe, mai largi, de la începutul manifestării gloriei și până la sfârșitul care culminează cu moartea sa pe cruce, în care Iisus, într-un mod triumfător și suferind în același timp, spune, s-a sfârșit. S-a terminat. Despre asta a fost vorba. Și vreau să ții minte, toate evenimentele între vorbesc despre gloria Lui, vorbesc despre importanța vederii acestei glorii, pentru ca noi să avem credință. Hai să privim atunci la ceea ce ni se spune acum. În această a doua zi despre care ne vorbește Ioan Evanghelistul, ne spune că botezătorul, Ioan, stătea din nou cu doi dintre ucenicii săi. Și ce face? Repetă ceea ce a spus în ziua anterioară. Ce a zis el? Ce a zis el în ziua anterioară? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan repetă această afirmație și spune, iată mielul lui Dumnezeu și arăta spre Iisus. Este ceea ce eu aș putea să fac acum și să vă zic, iată mielul lui Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu. Uite-l, îl vezi? Această repetiție a acestei afirmații i-a făcut pe ucenici să gândească, stai un moment. De obicei Ioan ăsta botezătorul, meșterul nostru pe care noi îl urmăm, cam avea dreptate în ce zicea. Și cam zicea bine. Și dacă el spune că ăsta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, ar fi bine să vedem un pic mai de aproape. Și ce au făcut acești doi ucenici? Acești doi ucenici s-au ridicat și au început să-L urmeze pe Iisus. Ei au prins ceva din semnificația afirmației lui Ioan. Pentru un evreu, dacă spuneai mielul lui Dumnezeu, primul tău gând mergea la un miel de sacrificiu. Nu era vorba de o pictură, nu era ceva drăgălaș care să ții în brațe, ci era un animal nevinovat, căruia urma să iei gâtul și să fie dat pentru păcat. Și asta era ceva foarte comun. Acești doi ucenici, care nu erau oameni nereligioși, erau oameni temători de Dumnezeu și au găsit ei cel mai bun lucru. De ce oare s-au lipit ăștia doi de Ioan Botezătorul? Cum au ajuns la Ioan Botezătorul? Păi probabil au zis, băi, vezi că e unul acolo, pe lângă Iordan, care botează. Cum adică el botează? Eu din câte știu, tu singur te botezi când devii evreu. Și noi suntem evrei, nu avem nevoie de asta. Nu. El vorbește ceva de pocăință, să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne aducem aminte de legământ, să... Ah, ok. S-au dus și au văzut și le-au plăcut ce au văzut. Oare de ce au rămas cu Ioan Botezătorul? Sunt convins că au intrat și ei în Iordan și au fost și ei botezați și și-au mărturisit păcatele și au spus, suntem niște jigodii, Doamne, iartă-ne! Pentru că mai târziu în Evanghelie o să vezi că cel puțin unul dintre ăștia doi era cu mușchii pe ei, era un tip din ăla hotărât. Și au rămas lângă Ioan Botezătorul pentru că au zis, din ceea ce avem noi în viața spirituală și în viața noastră religioasă, în contact cu Dumnezeu, Ioan Botezătorul este topul. Mai bine de atât nu se poate. Adică ăsta ne-a dus înapoi la Dumnezeu cu pocăință și cu botez. Și nu ne-a fost rușine să ne mărturisim păcatele public, să intrăm în apă, să ne vadă toți, să fim scufundați, să fim scoși afară, ca un semn al curățirii de păcatele noastre. Și probabil, evrei fiind și sub lege fiind, și-au adus jertfe lor în templu. Dar de data aceasta se întâmplă ceva uimitor. Ei pleacă de la Ioan Botezătorul și urmează pe Iisus. Acest urmează nu înseamnă că au devenit ucenici ai lui. Nu deloc. Pur și simplu au mers după el. Pentru că ni se spune că Iisus umbla. Și Ioan Botezătorul a văzut și a zis, iată mielul. Și au zis, ok, hai să mergem să vedem. Și acest este un lucru foarte bun. Și s-au dus și l-au urmat pe Iisus. Oare de ce, a spus Ioan Botezătorul, iată mielul? A vrut el să plece acești doi ucenici? Nu, nimic din text nu sugerează că el a indus această dezertare. Absolut deloc. Cine sunt acești doi ucenici? Păi unul este numit Andrei, celălalt nu este numit. Există un ucenic al lui Iisus, unul dintre apostoli care în toată Evanghelia nu este numit. Cine este el? Chiar autorul, Ioan, evanghelistul. Este foarte probabil că acest al doilea să fi fost Ioan, evanghelistul, care ne-a și scris această Evanghelie, care a plecat de la Ioan Botezătorul și s-a dus după Iisus. În toată Evanghelia el apare anonim sau sunt doar niște mici indicii care ar sugera că despre el este vorba. Vreau să remarci ceva, care n-are cum să nu-ți sară în ochi. Iisus merge, acești doi, ucenicii lui Ioan Botezătorul, se ridică și merg după el. Și la un moment dat Iisus se întoarce, se uită la ei și pune o întrebare. Care e întrebarea? Ce căutați? Nu ți se pare puțin cam nepoliticos? Dacă după slujbă ai venit după mine și eu mă întorc și zic, ce cauți? Avea nevoie Iisus să știe de la ei ce caută? Oare nu era evident? Oare Iisus nu știa pentru ce a venit în această lume? Este ceva tipic la Iisus. Orice om, oricând a venit la Iisus, într-un fel sau altul, verbal sau non-verbal, Iisus îl provoca. Spune-mi de ce ai venit. Eu nu știu când tu te-ai întors la Dumnezeu. Te-a întrebat Iisus pe tine de ce l-ai urmat? Poate tu stai aici în această sală, poate nu e prima predică pe care o auzi, poate nu este prima dată când auzi ceva predicat din Biblie, sau poate ești chiar nou și ai venit să vezi și tu. Astăzi Iisus repetă această întrebare. Ce cauți? Este tipic pentru el. Cu o altă ocazie vine un orb și Iisus știa, urma să-l vindece. Și îl întrebă pe orb, ce vrei să-ți fac? Nu se pare stupid? Da, vreau să văd. Iisus are un mod de a opera cu oameni și a zis, vreau să aud din gura ta. Mărturisirea aceasta cu gura este ceva foarte important în Scriptură. De fapt, într-un pasaj ni se spune, prin mărturisirea cu gura ajungi să fii mântuit. Și bineînțeles, însoțit cu credința în inimă. Și Iisus îi întreabă, ce căutați? Nu, asta este o provocare. Știi, Iisus, nu știm nici noi. Ne-a trimis mama. Nu, n-a fost cazul. Ei s-au dus pentru că au vrut și au avut un răspuns foarte clar. Unde locuiești? Nu, acum eu te-am băgat în ceață, așa la fel cum eram eu în ceață. Ce relevanță are unde locuiește Iisus? Ce contează unde locuiește Iisus? Sau, ce este locuința unui om? Spun eu ce e locuința mea. La mine acasă, eu când intru mă descalț, mi-arunc papucii cât colo, îi strâng eu mai târziu, mă pun în fotoliu meu favorit, care nu prea deosebit, dar e favoritul meu, și îmi pun picioarele pe masă. Știi de ce? Pentru că e masa mea și e casa mea. Și la mine acasă eu nu mă prefac. La mine acasă eu sunt eu însumi. Acum, câțiva dintre voi ați avut acces în casa mea, câțiva dintre voi ați fost în dormitorul meu. De ce? Pentru că v-am dat eu voie. V-am dat voie să veniți aproape de mine. Știți cum e? Sufrageria e întotdeauna frumoasă. Nu la noi, dar așa în general. Și când vii musafir, unde îi bagi? Și de obicei, casele sunt așa gândite. Hall, sufragerie, pac. Aici sau acolo sunt dormitoarele. Dar imaginează-ți cum ar fi o casă. Primul lucru când intri în dormitor, de acolo treci prin baie, de acolo prin bucătărie și pe hol, prin debarale și într-un final ajungi în sufragerie. De ce nu faci asta? Spun eu de ce. Pentru că sunt niște zone foarte private ale tale în care tu nu dai acces. Și au spus ucenicii, unde stai? Iisus ar fi putut să răspundă, dar ce-ți pasă ție? Care este răspunsul lui Iisus în situația asta? Vino și vezi. În context, cuvintele par simple, dar fă un pas înapoi și gândește-te la Iisus care spune aceste cuvinte. Vino și vezi. Doamne, cum ești Tu? Vino și vezi. Doamne, dar cum e împărăția Ta? Vino și vezi. Dar cum e chestia asta cu credința, cu mântuirea? Vino și vezi. Nu-ți sună în minte, nu-ți amintești tu oare un pasaj mai vechi care spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Se spune despre un bunic la care a venit nepotul și a zis, bunicule, tu crezi în Dumnezeu, așa-i? Da. Cum este Dumnezeu? Bunicul s-a dus în cămară, a luat borcanul cu miere, a luat degețelul arătător al nepotului, l-a muiat în borcan și a zis, gustă. Așa este Dumnezeu. Clar că Dumnezeu nu este așa, dar țacanul a prins ideea. Și Iisus te invită, așa cum i-a invitat pe ucenici, vino și vezi. Ni se spune că era în ceasul al 10-lea. Depinde ce numărătoare s-a folosit, oricum era mai târziu ziua. Probabil o numărătoare a orelor ebraice, care începe cu 6 dimineața, se termină cu 6 seara ziua, și de la 6 seara până la 6 dimineața, noaptea. Și ceasul al 10-lea ar fi ora 4 p.m. 4 după masa. La 4 după masa Iisus a zis, haideți, mergem la mine. Hai să vedeți unde stau. Și ni se spune că au venit. Acum vreau să faci un pas înapoi. Ioan nu insistă, dar gândește-te un pic. Ce-o fi gândit Iisus? Bă, pe ăștia nu-i știu. Dacă, știi tu, gimbilesc lucruri de la mine de acasă. Stai așa, eu n-am soție. O fi curat? Mi-am strâns patul? Papucii sunt frumoși aranjați? Iisus a primit doi străini, absolut străini în casa Lui. I-a văzut prima oară, i-a întâlnit prima oară și ei s-au auto-invitat într-un fel și a zis, ok, haideți, în casa mea. Eu vreau să te întreb pe tine, tu cum reacționezi? Cum ar fi dacă astăzi după slujbă doi musafiri, vizitatori de-ai noștri au zis, vreau să vin la tine astăzi. Tu cum vei răspunde? Aoleu, păi dar tatăl a rămas vraiește, hainele mele, zecile de haine din care am ales, sunt împrăștiate peste tot, de la baie începând până inclusiv în sus. Știi despre ce vorbesc? Uită-te la Iisus care a zis, vino și vedeți. Avea el timp oare să facă ordine în casă? Nu știm. Nici nu e important. Important era, vino și vezi-mă pe mine așa cum sunt. Și vă spun un lucru, dacă va funcționa vreo treabă în evangelizarea noastră relațională și interpersonală, asta va bate orice altceva. Și anume să poți să spui, vino și vezi. Nu mă voi preface înaintea ta. O să mă vezi acasă cum sunt. O să mă vezi uneori când îmi sare basca și țip la copii și după aia îmi cer iertare. O să vezi câteva lucruri despre mine care nu sunt etichetă. Dar vreau să știu un lucru, eu așa sunt. Și dacă vrei să mă cunoști, uite-te așa. Eu sunt un păcătos mântuit prin harul lui Dumnezeu, sunt pe un traseu ascendent al sfințirii, mâine va fi mai bine decât astăzi, nu sunt perfect, dar mă îndrept spre perfecțiune și când va veni moartea și învierea și glorificarea, voi fi ca El perfect. Dar până atunci te invit, vino să mă vezi, uite așa sunt. Într-un fel, Într-un fel, ar trebui să ajungem la onestitatea lui Dan Bittman de la Horograf, care a cântat "Sunt un balcanic" și începe să enumere toate celelalte lucrurile. Bravo lui! Eu nu sunt un balcanic. Eu sunt un saxon și am alte lucruri mult mai colțuroase în viața mea. Dar vreau să mă cunoști așa cum sunt. Însă nu despre mine e vorba, ci despre tine. Este vorba despre Iisus. Vino și vezi. Vino și vezi. Și vreau să mai fac un mic comentariu legat de întrebarea lui Iisus. Ce cauți? Astăzi, ieri, mâine, în orice zi în care tu te rogi lui Iisus, lasă să sune în urechea ta lăuntrică această întrebare a lui Iisus. Ce cauți? Și dacă la orice cerere a ta înaintea lui Dumnezeu, înainte să o rostești, îți pui întrebarea, Iisus mă întreabă pe mine, ce caut? Ai să vezi că lucrurile capătă cu tot o altă dimensiune. Și o să eziți să mai cer lucrul lui Dumnezeu atât de grăbit. Și te gândești, oare chiar asta contează? Oare chiar asta vreau să cer? Oare dacă mi-ar zice un lucru cerem, chiar ăsta l-aș cere? Care mai rămân acele subiecte importante pe care tu chiar vrei să ceri? Pentru că Iisus continuă și te întreabă, ce cauți? Ce vrei? Astăzi tu ai venit aici, într-o clădire luminoasă, destul de încălzită, cu o gașcă de oameni pe care poate îi știi, poate nu îi știi. Astăzi Iisus te întreabă, ce cauți? Ce cauți? De ce ai venit? Sper să ai un răspuns. Acești doi ucenici au avut un răspuns și i-au zis. Următorul pasaj este probabil a doua zi, pentru că ei au stat toată ziua cu Iisus. Primul lucru ni se spune aici pe care Andrei îl face, în versetul 40. Andrei, fratele lui Simon Petru, era unul dintre cei doi și în 41 ni se spune, acesta l-a găsit întâi, mai întâi de toate, l-a găsit pe fratele său și l-a adus la Iisus. Ce face Andrei? Ce a văzut? Ce a văzut? L-a văzut pe Ioan Botezătorul. Care ce a făcut? Care a arătat spre Iisus. Andrei s-a dus. Acum Andrei merge la fratele său, Simon, și spune, hai, unde? Tot acolo. Tot la Iisus. Este foarte important să vedem această mărturie pe care o dă. Este o veste. Ce spune Andrei fratelui său? Hai să-l vezi mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, nu e așa? Păi nu. El zice, l-am găsit. Pe cine ai găsit? Păi, pe cine am căutat? Pe cine ai căutat? L-am găsit pe Mesia. Mesia e un cuvânt ebraic și Ioan traduce pentru cei care nu sunt evrei. Mesia înseamnă Hristosul. Acum, noi nu suntem nici vorbitori de greacă, suntem și mai în ceață. Avem Mesia, avem Hristos, dar despre ce e vorba? Înseamnă pur și simplu cel uns. Trebuie să înțelegi acest ritual care a existat în antichitate când, în mod deosebit între evrei, regii erau unși. Li se turna un amestec parfumat din mai multe ingrediente, printre care cel principal era uleiul de măsline. Li se turna pe cap și acest unt de lemn, cum este el numit, această chestie uleioasă, probabil un premergător al gelului de păr și al fixativului, da? Era ceva cu care te făceai frumos. Dar în mod deosebit la ceremonia de întronare sau de așezare a unui rege se folosea acest unt de lemn. Puteți să vedeți Saul, David, multe alte ocazii. Însă în acest caz, referirea vechi testamentară la Mesia era cel uns de Dumnezeu, să fie nu doar împărat, uns de Dumnezeu să fie și preot, uns de Dumnezeu să fie și prorocul. În Iisus, toate aceste trei calități, toate aceste trei personaje așteptate se unesc. El este regele, El este profetul, El este preotul, marele nostru preot. Și Andrei vine și îi spune lui Petru, l-am găsit pe Mesia, l-am găsit pe unsul, acela care este uns ca rege, ca preot și ca profet. Și Simon vine la Iisus. Pe Simon, Iisus nu-l întreabă ce vrei. Nici nu-l întreabă ce cauți. Foarte interesant. Nu în contextul acesta. Dar îi spunem cu totul alt lucru. Tu ești Simon. Și ce înseamnă Simon? Noi nu prindem luma. Noi nu prindem substratul. Simon înseamnă trestie. Prin ce se caracterizează o trestie? Foarte, foarte flexibil. E un lucru bun? Nu când vorbești despre caracterul unui om. Caracterul flexibil al unui om înseamnă că este îndoielnic, șovăielnic, schimbă precum vântul. Și așa era Simon, i se potrivea numele. Noi citim din Evanghelie despre viața lui, era el așa? Doamne, până la moarte! Și l-a întrebat o simplă sclavă, pe lângă un foc, tu nu ești cu el? Nu. Eu nu. Precum trestia. Însă Iisus îl abordează și spune, tu ești Simon, hai să spun ceva. Tu nu o să mai fii Simon. Numele tău va fi Kefas. Piatra. Păi e o mare diferență între o trestie și o piatră. Cam cât se clatină o trestie, cam cât se clatină o piatră. Și Iisus îi aduce o promisiune. Tu ai venit la mine? Hai să spun eu ce o să fac. O să te schimb. Tu nu o să mai fii la fel, pentru că ai venit la mine. Eu asta fac cu oamenii care vin la mine. Îi schimb. Îi transform. Simon, tu o să fii Kefas. Probabil nu era doar numele lui. Probabil oamenii și ziceau, hai mă, Simone, trestie, clătinatule. Și Iisus vine și spune, viața ta va fi diferită. Tu o să fii Kefas de acum. O să ai caracteristica aceasta a unui Petru. Tu zici, stai un pic, am citit celelalte evanghelii. Se pare că mult mai târziu, când Iisus are acea conversație cu Petru și Petru îi spune, tu ești Hristosul. Și atunci Iisus îi răspunde, da, și tu ești Kefas, tu ești piatra. Pe această stâncă o să-mi zidesc biserica. Unii zic, asta s-a întâmplat mai târziu. Foarte bine. Care e problema? Aici era o promisiune în viitor. Timpul este viitor pe care l-a folosit aici și promite că o să fie o schimbare a caracterului său. Ce s-a întâmplat? Andrei l-a văzut pe Iisus, s-a dus la el acasă, nu știm ce a făcut acolo, nu știm ce a mâncat acolo sau dacă a mâncat, nu știm ce i-a povestit Iisus, nu știm ce întrebări au pus. Dar Andrei a plecat de acolo cu o convingere. Am fost la acest om și el este Mesia. Căutarea mea a luat sfârșit. Care e reacția lui? Eu mai știu pe unii care caută. Fratele meu Simon. A doua zi, țuș la el. Simone, avem treabă. Hă? Octeală ceva? Na. L-am găsit pe Mesia. Această mărturie personală, unu la unu, frate la frate. Crezi voi că toți băieții în lume sunt cuminți mai puțin ăștia de aici, de la noi? Na. Băieții sunt puși pe pozne, sunt convins că Andrei și fratele său Simon, când erau mici, se băteau cu pești, ce știu eu ce făceau, își puneau pești putrezi între sandvișuri, nu știu, imaginez doar ce pot face băieții care locuiesc într-un sat pescăresc. Oare ce năzbâte ar face? Și acum vine Andrei și zice, o să o facem iarăși. Care e ideea? L-am găsit pe Mesia. Prietenul ăia cu care ai copilărit, cu care ai făcut toate năzbâdile tale, i-ai chemat așa cum a făcut Andrei? Această mărturisire relațională începe să intre în scenă. Până acum l-am văzut pe Ioan Botezătorul, care proclama public, iată, e lui Dumnezeu. Aici nu se întâmplă nimic public. S-a dus Andrei la frate și a zis, hai cu mine, unde mergem? Mergem să-l vedem pe Mesia, mă lași. Vino și vezi. Ha? Și Petru, într-adevăr, a venit și a primit această promisiune extraordinară a schimbării întregului său caracter. Nu ți-ar plăce să vii la Iisus și să zică, știu cine ești, știu cum ești, te știu dintotdeauna, dinainte să te naști, dar vreau să te schimb. Știi tu acele domenii în care ai vrut să te lași de și n-ai reușit și ai vrut să încerci să și n-ai reușit și ți-ai propus că și n-ai reușit? Eu o să te schimb. Ca să fii așa cum trebuie să fii. Povestea continuă și în următoarea zi îl vedem pe Iisus că face un pic de evangelizare. Petru nu s-a mai dus nicăieri, cel puțin în aceste zile nu îi se spune că la rândul lui s-a dus mai departe. Dar o să vedem cu anii care au trecut, avalanșa a pornit și ceea ce a pățit Petru, că a fost chemat și l-a găsit pe Iisus, el la rândul lui o să facă în fața multor oameni și o să-i cheme și o să le îndrepte ochii și atenția spre Iisus. În următoarea zi, se pare că Iisus ia inițiativa și se duce și îl găsește pe Filip. Acum vreau să te gândești un pic. Ioan ar fi putut să aleagă, evanghelistul, orice alt cuvânt în afară de găsește. Putea să zic că Iisus l-a întâlnit pe Filip. Iisus s-a împiedicat de Filip, a dat peste el în mol și s-a întors și a zis, cine ești tu? S-au întâlnit la coadă, s-au tamponat cu mașinile. Nu știm, l-a găsit pe internet. Nu, Iisus l-a găsit pe Filip. A găsi presupune ceva înainte. Ce este acel ceva? L-a căutat. Îl știa Iisus pe Filip? Nu știm ca om, dar ca Mesia, Iisus a fost acela care l-a căutat pe Filip. Dintre mulți, mulți oameni disponibili, Iisus a vrut să-l aibă pe Filip. Și asta ne spune ceva despre felul în care Iisus vine și schimbă viața unor oameni. Iisus e cel care ia inițiativa, El vine, te caută și te găsește. Și tu ai avut impresia că ai căutat pe Dumnezeu. Da, din punctul tău de vedere. Dar dacă faci un pas înapoi și privești eternitatea, Dumnezeu este cel care prin Iisus Hristos te-a căutat și te-a găsit. Iisus îl găsește pe Filip și îi spune, urmează-mă. Stai, nene, am și eu afacere, am și eu o familie. Cum adică? Urmează-mă. Există ceva irezistibil în această chemare a lui Iisus care l-a făcut pe Filip să-l urmeze. Reformații îl numesc harul irezistibil sau poate mai specific chemarea eficientă. A fost foarte eficientă. Mie mi-a place să evangelizez așa. Să mă duc la oameni să spun urmează-l pe Iisus, urmează-l pe Iisus și ei se ridice să-l urmeze pe Iisus. N-ar fi fain? Noi nu suntem Iisus. Nu găsim absolut niciun comentariu din partea lui Filip. El nu spune nimic. El se ridică și umblă. O să descoperim mai târziu în Evanghelie că Filip ăsta era un om extrem de practic. Foarte, foarte pragmatic. El nu stătea mult la discuții. Bă, când era o treabă de făcut, pune mâna, facem. El era cu calculele, cu astea, merge, nu merge. Foarte simplu. Un om care lua viața simplu și clar. Probabil a trăit foarte mulți ani până când i-au tăiat capul. Nu este nicio deosebire, nicio denumire, mă scuzați, specială care îi se alocă lui Iisus. Iisus nu l-a chemat, vină pentru că eu sunt Mesia, vină pentru că eu sunt regele lui Israel, vină pentru că eu sunt cel despre care vorbesc profeții. Absolut nimic dintre acestea. Vină, urmează-mă și Filip îl urmează pe Iisus. Nicio promisiune, băi, te voi schimba, nu o să mai fii Filip, o să fii Ioșa sau altceva. Nu. A rămas Filip, era ok așa cum era din acest punct de vedere. Important de remarcat este aici, vino și urmează-mă. Știi ce este încă, însă, absolut frapant? Ceea ce face Filip. Din nou, el este un om practic, el nu vorbea mult, el făcea. Ce a făcut Filip? Filip a zis, ok, acum eu sunt cu Iisus, ce aș avea de făcut? Mă, eu am fost chemat, ce ar fi să fac și eu la fel? Și se duce și găsește pe prietenul său, Natanael. Și spune, hai și tu. Filip este omul care imediat pune în practică. Mântuirea, dacă vrei, chemarea pe care a găsit-o, salvarea, întâlnirea cu Iisus, l-a schimbat. Pur și simplu, fără nicio altă explicație, s-a dus și l-a chemat de data aceasta pe cine? Pe Natanael. Cine este Natanael? Natanael este încă un om care a fost abordat într-o evangelizare personală și relațională. În toată Evanghelia lui Ioan, această mărturisire despre Iisus este centrală. O să mai revenim la acest subiect, sunt sigur, de multe ori. El dă mesajul mai departe, cu toate că nu folosește aceleași cuvinte. El nu spune, l-am găsit pe Mesia. El formulează altfel și spune, acela care e din lege. A, ok, știu, parcă îl văd pe Natanael. Ăla despre care scriu și profeții. A, ok, Pe Iisus. A, deci zici că are și un nume. Sunt mulți, Iisus. Dar ăsta e fiul lui Iosif. Și? Și e din Nazaret. Aoleu! Aoleu! Ce ai zis, Nazaret? Uită-te la reacția lui Natanael. Spontană, veritabilă, onestă și cam în alb-negru. Ah, ce-l iubesc pe Natanael ăsta. El spune, ce lucru bun? Băi, Filip, zi-mi și mie, ce lucru bun poate veni din Nazaret? Încearcă Filip să scuze? Nu. Filip știa, Nazaret. Vreau să înlocuiești tu într-un mod contemporan. Care e cartierul ăla din Brașov în care zici, Sau care e orașul ăla din România? Știi, dacă zici despre unul că vine de la, nu știu, da, ok. Da? Avem fiecare dintre noi astfel de prejudecăți, nu? Așa este? Să mărturisesc niște păcate? Vreți? Eu când eram mic, locuiam în Steagul. Steagul era cartierul muncitorilor din Steagul. Și în Steagul erau două categorii de oameni. Cei care erau din Brașov și cei care nu erau din Brașov. Și cei care nu erau din Brașov de obicei veneau dinspre partea dreaptă sus a hărții. Cum să vă spun eu? Și ni s-a inoculat un soi de ură. Ce crezi? De ce bat eu drumurile la Iași? Este un lucru foarte bun. Să mergi și să iubești moldovenii. Între timp îmi place. Dar n-am fost mereu așa. Ia că mi-a mărturisit păcatele. Dumnezeu a trebuit să schimbe ceva în mine. Natanael? Ce ai zis? Nazaret? Vai de mine! Ce face Filip? Și vreau să învățăm astăzi de la Filip. Filip face exact ceea ce a făcut Iisus. Șeful, unde locuiești? Și Iisus a răspuns, vino și vezi. Natanael întreabă, ce poate fi bun din Nazaret? Și Filip spune, vino și vezi. Această invitație de a veni. Eu vreau să învățăm ceva din asta. Spune F.F. Bruce, dați-mi voie să citesc, cercetarea onestă este un remediu suveran pentru prejudecată. Repet, cercetarea onestă este un remediu suveran pentru prejudecată. Nazaret, asta a fost ce a gândit Natanael, dar excepția confirmă regula și ce excepție a găsit acest tânăr. Era Iisus o excepție? Da. Puțin știau că el de fapt nu era din Nazaret, era din Betlehem. Dar așa era el cunoscut. Vreau să mai vezi această ironie, că se spune acolo, Ioan relatează că Iisus e fiul lui Iosif. Ioan când a scris Evanghelia știa că Iisus nu e fiul lui Iosif. Ți-am vândut un pont. O să mergi mai departe citind Ioan și la un moment dat o să vezi că la mișto Iisus a fost numit fiul lui Iosif. Pentru că toată lumea de fapt credea că nici măcar nu era fiul lui Iosif. Cine știa al cui era? Și Maria aia era și aia o poamă. Știi? A fost acuzat Iisus de aceste lucruri. Dar Ioan introduce această ușoară ironie, pentru că el construiește un arc spre finalitate în care centurionul declară sub cruce cu adevărat acesta este fiul lui Dumnezeu. Iisus vorbește cu Natanael și când vine înspre el îi spune în sfârșit un israelit în care nu este viclenie. Asta îl frapează un pic pe Natanael și îl întreabă de unde mă știi? Asta poate însemna mai multe lucruri. Surprins este Natanael că Iisus are un ochi cu care poate vedea lăuntrul. Viclenia nu e ceva ce se vede și nu la prima întâlnire. Ca să-ți dai seama că un om e viclean, trebuie să o cam iei coajă de câteva ori. Gen Esau, care se plânge tatălui său. Păi fratele ăsta al meu, Iacov, de două ori a lucrat cu înșelăciune față de mine. Acum fuge. Iisus însă spune despre Natanael, uite un israelit în care nu este viclenie. Eu vreau să te întreb, există vreun om pe planeta asta în care nu este viclenie? Hello, despre tine vorbesc. În tine nu este viclenie? În mine nu este viclenie? Noi știm exact. Și iată vine acest Iisus și spune, în tine nu este viclenie. S-ar putea această afirmație să fie absolut importantă pentru ceea ce urmează. Natanael întreabă, de unde mă cunoști? Și Iisus îi răspunde și îi spune, înainte să te cheme Filip, eu te-am văzut sub smochin. Cum a spus Adi azi dimineață, leitmotivul săptămânii noastre aici pe Vlaiu a fost, ce făcea Natanael sub smochin? Te-ai gândit vreodată? Te-ai pus întrebarea? Să nu uităm! Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul. Deci noi trebuie să punem întrebarea, ce a făcut Natanael sub smochin, corect? Cine îmi dă răspunsul? Cert e că aici nu scrie. Însă o să vezi reacția lui Natanael. După ce Iisus i-a spus aceasta, atitudinea lui pare 180 de grade schimbată. El răspunde lui Iisus, tu ești rabi. Tu ești fiul lui Dumnezeu. Tu ești împăratul lui Israel. De la o atitudine non-Nazaret, spre asta ceva trebuie să fi întâmplat. Te-am făcut curios? Ai vrea să știi? Ai vrea să spun ce a făcut Natanael sub smochin? Nu? Dacă nu, atunci putem să încheiem. s-ar putea să fie absolut interesant. Unii sugerează că Natanael citea Tora, sau Hatora, cum este numită. Ce este asta? Cele cinci cărți ale lui Moise, care majoritatea evreilor, într-un fel sau altul, aveau acces la ea. Poate o citea din memorie, pentru că atunci când era băiat, a învățat-o pe de rost. Și oare la ce medita el acolo sub smochin? Păi probabil în acest context medita la Geneza 28. La acel eveniment când ea fugea și după aia a avut acel vis ciudat cu o scară din pământ până în cer și îngeri care coborau și urcau. De ce e plauzibilă părerea ta? Păi foarte simplu, pentru că Iisus după aia face referire la imediat după această afirmație a lui Natanael. E oare așa? Nu putem să știm. O altă părere este că se ruga pentru revenirea rapidă a lui Mesia. Acest lucru n-ar fost nimic deosebit. Deseori, oamenii căutau un loc umbros, retras, în care singur să se poată să se roage. De altfel, se credea pe atunci că undeva pe sub pomi și pe înălțimi este un loc foarte bun de comunicat cu zeii. Asta spuneau toate popoarele păgâne, până și evreii au căzut în această capcană. Dacă acest smochin era pe un vârf de munte, nu știm. Dar este plauzibil ca Natanael, ca un om evlavios și căutător de Dumnezeu, să fi spus: Iave, Dumnezeul lui Israel, când o să trimiți tu în sfârșit pe Salvatorul, care să ne scape de romani, să readucă înapoi gloria tronului lui David, să faci așa cum ai promis un urmaș al lui David, să stea din nou pe tron, să fie pace, să ne vedem noi de închinarea noastră. Dacă a fost așa, atunci Iisus a venit și a zis: știu ce ai făcut sub smochin. Cu alte cuvinte, rugăciunea ta este ascultată. Plauzibil? Da. Pentru că imediat Natanael recunoaște: tu ești rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Dar oare chiar așa a fost? N-avem de unde să știm. Mai este o altă variantă pe care un contemporan de al nostru o sugerează. Acea afirmație a lui Iisus de dinainte: un israelit în care nu este viclenie s-ar putea să aibă greutate. Haideți să citim repede Psalmul 32, primele două versete. Știe cine Psalmul 32? E unul din acele psalmi, pe care ai vrea să știi. Primele două versete. Un psalm al lui David, pe care Natanael îl știa. Ferice de acela a cărui fără de lege este iertată, a cărui păcat este acoperit. Ferice de omul căruia Domnul nu-i socotește nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Noi știm ce a făcut David, cum a pus să fie ucis Urie, după ce el a luat-o pe nedrept pe Batșeba. A fost oare viclenie la mijloc? Oh, da, cu pânicul. Dar David a făcut un lucru, s-a dus la Dumnezeu și a cerut iertare. Și ce a primit? A primit acea pace lăuntrică pe care Dumnezeu ți-o dă când îți iartă păcatele. Și David a scris acest psalm fain. Și a zis: ce bine, ce ferice, ce extraordinar este pentru omul care poate ști despre el că fără de legea lui este iertată, că păcatul este acoperit și nu mai este viclenie în el. Și Iisus îi spune lui Natanael: în inima ta nu mai este viclenie. Oare ce a făcut Natanael sub smochin? Ați văzut vreodată un smochin în realitate? Are un soi de frunziș așa care coboară până în pământ și dacă te bagi de desubt e ca un soi de cort natural. Dacă tu ai vrea să te retragi undeva și să te rogi Dumnezeului tău, să nu te vadă nimeni, unde te-ai duce? Ei nu aveau dormitoare lor, camerele lor separate unde aveau cheie. Nu era așa atunci. Ce-ar fi dacă acest Natanael s-a dus sub smochin și și-a mărturisit catele înaintea lui Dumnezeu? Ia imaginează-ți că Natanael a făcut exact acest lucru și poate acest cat era legat de ceva de viclenie și imaginează-ți că îl găsește Filip. Filip știa unde se ascunde Natanael când are problemele lui, știi tu? Când vrea să fie singur. Și s-a dus și a zis: băi, hai, mergem la Iisus. Și vine la Iisus și primele cuvinte pe care le aude Natanael: iată un israelit în care cu adevărat nu este viclenie. Ce-ai face tu Dacă tocmai ți-ai mărturisit păcatul tău înaintea lui Dumnezeu și după aia vine unul despre care tu nu știi nimic și el îți spune în tine, nu este viclănie. Păi cum? Acum 5 minute era viclănie în mine. Ce ai înțelege din asta altceva decât o parafrazare a acestui pasaj? Ferice de tine, viclenia ta a fost luată. Nu este asta oare plauzibil? Nu este asta oare un caz spre care să mergem? John Piper spune, indiferent ce s-a întâmplat acolo, un lucru trebuie să ții minte. Iisus cunoaște interiorul tău și Iisus cunoaște exteriorul tău. Și aș vrea să adaug, El știe ce este în tine și condiția ta lăuntrică, în același timp Iisus cunoaște conjunctura în care te afli și situația în care tu te miști. Nimic nu îi este necunoscut. Și dacă tu vii la Iisus să știi că El știe totul despre tine, nu trebuie să te prefaci, nu trebuie să te justifici cu condițiile în care te afli. Trebuie doar să fii tu însuți și să accepți că El te schimbă. Întrebarea se pune, acest cuvânt de cunoștință al lui Iisus a adus credință în Natanael? Răspunsul este nu. Cuvântul de cunoștință, darurile Duhului Sfânt nu aduc credință în inima credinciosului. Păi și atunci să le mai căutăm? Bineînțeles că da. Ce fac ele? Ele arată glorie. Nu văzând minunea și supranaturalul, ci văzând gloria aceluia care lucrează supranaturalul, asta aduce credință. Pentru că Iisus îl întreabă pe Natanael, adică ce, ți-am zis că te-am văzut sub smochin și de aia crezi, vei vedea lucruri mai mari. Nu asta este ceea ce îți dă credință. Ție îți dă credință faptul că te-ai întâlnit cu mine. Și pentru că te-ai întâlnit cu mine, ai credință. Și mai târziu vedem argumentul că vederea gloriei lui Dumnezeu este cea care produce credință. Iisus promite în acel context că îți vedea lucruri mai mari și imediat după aceea evenimentul din capitolul 2, nunta din Cana, în care Ioan ne spune că gloria lui a fost arătată. Vă las pe voi să citiți pasajul din capitolul 2 și să vedeți felul în care Ioan pune problema acolo. Natanael însă răspunde și în loc să spună tu ești fiul lui Dumnezeu, el spune tu ești rabi, învățătorul și fiul lui Dumnezeu și împăratul lui Mesia. Vede o situație absolut completă. Iisus încheie această discuție cu ceva ce pare absolut rupt din context. Însă Ioan introduce această discuție în versetul 51 și spune: De acum încolo, situația va fi altfel. De acum încolo veți vedea cerul deschis. De acum încolo există o scară care merge până în cer și pe care urcă și coboară îngerii. Și tot evreul se gândea la ce? La Geneza 28, în care Iacov fuge de fratele său Esau, îl apucă noaptea, își pune o piatră sub cap și doarme în câmpul deschis. Și are un vis pe cât de glorios, pe atât de terifiant. El vede o scară care își are picioarele pe pământ și merge până sus în cer. Și în capătul celălalt este chiar Domnul Dumnezeu. Și îngeri coboară și urcă pe această scară spre pământ și înapoi spre Dumnezeu. Și oamenii care au ascultat ceilalți ucenici și-au adus aminte de acest pasaj, sunt sigur. Ce a însemnat pentru Iacov? Iacov se trezește și spune, sunt îngrozit. Și în același timp e foarte încântat și a zis, în acest loc este Dumnezeu. Mai mult decât atât, voi numi acest loc, cine știe cum l-a numit? Betel. Ce înseamnă Betel? Casa lui Dumnezeu. Wow! Și mai târziu urmează terminarea epocii patriarhilor și după aceea Moise și cortul întâlnirii, avem Betelul. Avem cortul întâlnirii, avem templul mai târziu. Și acum vine Iisus și spune, în versetul 51, de acum încolo, îngerii vor coborî și vor urca nu pe pământ, ci peste fiul omului. Iisus spune, nu în Betel este capătul scării, în mine este capătul scării. De fapt, eu sunt scara, eu am deschis cerul, și prin mine vine revelația lui Dumnezeu. Accesul este liber de acum. Și mai mult decât atât, nu Betelul este acum casa lui Dumnezeu. Nici chipul legământului nu mai este casa lui Dumnezeu. Nici templul nu este casa lui Dumnezeu. Eu sunt casa lui Dumnezeu. Și noi știm că Iisus face în repetate rânduri referire la sine ca fiind templul. Vreau să vezi această construcție. a mărturiilor, de la o mărturie publică a lui Ioan, la mărturiile personale ale ucenicilor, la efectele transformatoare și la această promisiune a lui Iisus, veți vedea lucruri mai mari. Și vă mai spun ceva, nu doar că veți vedea lucruri mai mari, comunicarea cu cerul de acum a fost deschisă. Oricine poate avea parte de un Betel. Centru creștin Brașov, unde este Betelul? Este aici pentru că ne-am strâns noi la oaltă? Ne mai rugăm sau mai afirmăm că am venit împreună la casa Domnului? Nu. Casa Domnului este templul cel nou pe care Hristos îl zidește, în care El este piatra din capul unghiului și noi suntem pietre zidite la oaltă. Aceasta este casa adevărată a lui Dumnezeu. Așa este? Putem fi împreună în aceasta? Haideți să reținem câteva lucruri foarte clare. Mărturia este importantă. Unii dintre noi, repet, vor avea un job de a mărturisi public multor oameni. Faptul că Iisus este salvarea și că despre El este vorba. Trebuie să dezvoltăm în permanență această transparență pentru gloria Lui. Dar majoritatea dintre noi vom da această mărturie unu la unu. Fratelui tău, care poate nu-l cheamă Simon, dar tu știi numele, prietenul tău s-a ascuns sub smochin, pe voi toți și pe fiecare dintre ei Iisus îi cheamă. Haideți să vedem importanța acestei unelte pe care Dumnezeu ne-a dat-o și se numește evangelizare. Când vii la Iisus, viața ta este schimbată. Tu pleci, vei fi un instrument pentru schimbarea încă altor vieți. Imaginează-ți cum ar arăta CCB-ul dacă noi am prinde ideea. Imaginează-ți dacă CCB-ul ar crede că întâlnirea de duminică este un loc în care Evanghelia este vestită. Imaginează-ți dacă CCB-ul este acea societate de oameni care știu să spună rudelor și prietenilor și colegilor și vecinilor Evanghelia simplă. Mai țineți minte? Am vorbit despre Evanghelia în aer, pe pământ. Încearcă să uiți dacă n-ai prins ideea până acum. Ține minte un lucru. Dumnezeu este sfânt, omul este păcătos. În Hristos Dumnezeu a reconciliat o umanitate păcătoasă cu sine și Dumnezeu așteaptă un răspuns de la tine. Răspunsul tău este, ai credință în El și prin asta vei primi viață veșnică. Asta este Evanghelia. Atât trebuie să știi și spune-o în cuvintele tale, așa cum Filip n-a repetat cuvintele lui Andrei, ci a spus propriile sale cuvinte, același mesaj. Iisus este Mesia. Amen.